blaðsja 94. Ég spurði hana hvort henni þætti betra að nágrannarnir sæju þetta og kærðu. En þá sagði mamma bara koma dagar, koma ráð og við liðum í frjálsu landi, vaggi líka. En nú heyrðist ekki lengur kviss, kviss innan úr baðherberginu og ekki dripp, dropp, dropp. Það heyrðist fossandi vassljóð eins og í læk. Við fluttum rúmin okkar upp og byggum okkur í stofunum. Mest sátum við í eldhúsinu sem var beint upp yfir baðinu og nú heyrðist eins og sífeldur drunandi árniður. Sem var nú ekki svo skrítið því það var einmitt það sem það var. Stórt og gruggugt fljót ruddist gegnum húsið okkar. Þegar við litum niður sáum við að streyma kolbrúnt af mold fram ganginn, flæða inn í svefnubergin og sleikja veggina eins og þeir væru árbakkar. Málningin á veggjunum var farin að flagna af. Við gerðum okkur auðvitað engar grillur með það að húsgögnin voru öll ónýtt, hvað þá teppin á gólfunum. Vatnið slettist stundum upp í efstu tröppurnar, en mamma sagði að við varum óhult uppi því gluggarnir niðri hefðu áraðanlega verið opnir. Hún sagði líka að neyðin kenndi naktri konu að spinna og það verið ég að segja að hún gerði sitt besta til að láta okkur líða vel. Verst var kannski að komast aldrei í bað. Það verði náttúrulega aldrei annað en kisuþvottur að bleita þvottapoka í eldhúsvaskinum. Það kom okkur mömmu samanum. Önnur óþægindi get ég varla sagt að við höfum haft að þessu nema kannski þetta með kennslukonuna hans Gunna. Hún sagði að það væri svo einkennileg fúkalykt á honum. Aldrei fundum við neina fúkalykt á honum, en hann lá alltaf á maganum og stigapallinum og glafti niður í vatnið svo það getur svo sem vel verið. Hann þóttist sjá myndir í vatninu. Hann hafði ofan af fyrir litli krökkunum með því að lýsa þessu fyrir þeim svo mér fannst þetta ekki gera svo mikið til. En kennslukonan kvartaði við skólastjóran. Svo Gunni var bara heima eftir það. Suma daga held ég meira að segja að viðum alveg gleymt flóðinu þarna niðri. En svo hvarf Vaggi allt í einu. Hann kom ekki að borða sem var skrítið. Hann hafði alltaf passað sig svo vel í mat. Mamma var strax svo undarleg og sagði að það væri satt. Illt væri að kenna gömlum hundar sitja. Fyrst skildi ég ekki hvað hann átti við en svo vissi ég það. Ég laumaðist út og læddist að baðherbergisglugganum. Hjartaði í mér sló órlega. Ég hafði aldrei séð dauðan mann. En svo sat hann þarna, svona friðsæll og rólegur, með galopin augu. Næstum eins og hann væri lifandi og væri að horfa á eitthvað. Samt fannst mér skrítið að hann skildi hafa opin augun. Ég hafði alltaf ímyndað mér að fólk lokaði augunum um leið og það dagi, svipað og þegar maður sofnar. Og það skrýtna var að ég varð ekkert sorgmætt þegar ég sá hann þarna. Ég varð bara sorgmætt þegar ég kom upp aftur og sá hann ekki. Hann var þó búinn að vera svo lengi hjá okkur, meira að segja lengur en ég, þó ég væri elst, og það er reglulega sorglegt þegar svoleiðis fólk bara hverfur allt í einu. Næstur fór Ási. Hann stóð bara allt í henni upp og gekk beint að stiganum. Mamma flýtti sér á eftir honum. Þá sneri hann sér við og sagði beint framan í hana: Hefur maður ekki persónufrelsi? Já, bara sé svona. Hefur maður ekki persónufrelsi? Þá var þá þetta sem hann var að hugsa allan tíman. Mamma stóð alveg dolfallin og gat ekkit sagt. Því hún gat náttúrulega sjálfri sér kent. Hún var alltaf að hamra á þessu frjálsræði. Það var ekki fyrir löngu seinna sem hún sagði nú detta mér allar og sjaldan er ein báran stök. Og þá var Ási löngu horfin í vassflaumin þarna niðri. Svo tók bara einn við af öðrum. Það var engu líkar en allir yrðu taugaveiklaðir að þessum sífellda vassnið í húsinu. Eða hefðu smitast af vassíki. Ég skil þetta ekki. Ég get ómögulega kennt Vagga um þetta allt, því þau voru ekki vön að taka hann sér til fyrirmyndar meðan hann lifði. Kannski hafa þau minnstu bara álpast í ógáti. En svona hurfu þau eitt af öðru. Hvert einasta? Hugsiðu ekki lengur um blýantana eða stílabækunar eða engin grætur Íslending eða Marie May? Blasiða 95 Þetta var, ef ég á að segja eins og er, alveg voðalegur tími. En það verði ég að segja mömmu til hrós að hún lét engan bilbug á sér finna fyrir daginn sem pappi fór. Þá settist hún niður og skókst öll í herðunum á gráti. Ég reyndi að taka utanum hana, en hún bara grét og sagði að nú væri sér allar bjargir bannaðar. Ég skildi nú hvað hún átti við þó hún færi svona fínt í þetta og ég kendi afskaplega í brjóstum hana. Og það kemur kökkur í hálsin á mér þegar ég líti á það litla í vöggunni. Það er ekki svo langt þangað til hann fyrir að skríða. Það er tómlegt kringum okkur mömmu núna. Og það er satt sem mamma segir að engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Hérna, þar sem við sitjum við eldhúsborðið, niðar vatnshljóðið í eyrunum á okkur, eins og við værum út á rúmsjó. En við ruggum ekki. Það er afskaplega óhugulegt að vera út á rúmsjó án þess að rugga. Það er eins og að vera á draugaskipi. En verst á ég samt með að þola þess að voðalegu lykt sem kemur að neðan. 12 konur og veisla undir grjótvegg 1987